านีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยธีรภาพเป้งจันทร์เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ50ปีสถาบันก้าวไกลวิจัยสุขภาพก้าวหน้าพัฒนามาตรฐานสู่สากลก็เป็นคำขวัญเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับและเช้าวันนี้เราจะติดตามกันในหัวข้อโภชนาการเพื่อการพัฒนาสมองและศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียนกับดร.จักริจวังราชนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับผม
ครับพูดถึงเรื่องของเด็กก่อนวัยเรียนนะฮะเอาที่เด็กก่อนวัยเรียนก่อนดีกว่านะฮะคือหมายถึงเด็กในช่วงอายุสักเท่าไหร่ครับ
โอเคครับตามนิยามนะครับเราจะแบ่งช่วงอายุของคนเนี่ยเป็นกลุ่มๆนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีความแตกต่างกันในด้านร่างกายด้านการพัฒนาด้านอวัยวะต่างๆสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนเนี่ยนะครับเราจะหมายถึงเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปีบางตำราก็จะบอกว่า 2-5 ปีแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับเด็กก่อนวัยเรียนเนี่ยในภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า preschool child หรือ preschool age ก็ได
้
นะครับก่อนช่วงอายุนี้เราก็จะเรียกชื่ออื่นหลังช่วงอายุนี้เราก็จะเรียกชื่ออื่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะคุยกันเราจะคุยกันเฉพาะช่วง 3-5 ปีที่เรียกว่าเด็กก่อนวัยเรียนนะครับซึ่งมันมีความเฉพาะของเขานะครับ
ที่จะต้องระมัดระวังหรือว่าเสริมอะไรไปเป็นพิเศษ
ถูกต้องครับผม
ดังนั้นลักษณะที่สำคัญของเด็กก่อนวัยเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรครับ
โอเคครับที่เราแยกเด็กกลุ่มนี้ออกมาเนี่ยนะครับออกมาจากกลุ่มก่อนหน้าเขาที่เราเรียกว่าทารกแล้วก็ออกมาจากกลุ่มหลังเขาที่เราเรียกว่าเด็กวัยเรียนนะครับเราเรียกเขาว่าเด็กก่อนวัยเรียนเพราะว่าเขามีความแตกต่างนะครับความแตกต่างก็มีอยู่หลายประการเช่นที่สำคัญสำคัญเลยเนี่ยคือความแตกต่างด้านสรีระวิทยาของตัวเด็กเองเราพบว่าเด็กในช่วงวัยนี้ 3-5 ปีเนี่ยเขามีการพัฒนาทางด้านร่างกายค่อนข้างมากโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างเซลล์ต่างๆในร่างกายนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงนี้ช่วงอายุเนี่ยเด็กจะมีการเจริญเติบโตเร็วมากเมื่อเทียบกับตอนที่เขาเป็นทารกนะครับแล้วก็จะเร็วกว่าตอนที่เขาไปเป็นเด็กประถมหรือเด็กวัยเรียนด้วยซ้ำไป
อ๋อคือเขาพัฒนาการเขาจะเร็วมาก
เร็วมากครับสาเหตุที่เร็วเพราะว่าเขามีการสร้างเซลล์ในร่างกายค่อนข้างเยอะนะครับเราจะแบ่งกลุ่มการสร้างเซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือเซลล์กล้ามเนื้อนะครับเซลล์กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับจะสร้างค่อนข้างเร็วทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นนะครับมีขนาดร่างกายที่ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้คือกลุ่มของเซลล์กล้ามเนื้ออันที่2คือเซลล์กระดูกเราจะเห็นว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะสูงวัยนะครับเพราะว่าเซลล์กระดูกเขามีการสร้างเร็วนะครับอันที่3ที่สำคัญแล้วเดี๋ยวเราจะพูดกันค่อนข้างเยอะในวันนี้ก็คือการสร้างเซลล์สมองนะครับเราแทบจะพูดได้ว่าเด็กช่วงวัยนี้เนี่ย 3-5 ปีเป็นเพียงช่วงเดียวของร่างกายที่มีการสร้างเซลล์สมองหรือสร้างเซลล์สมองเยอะที่สุดเร็วที่สุดมากที่สุดเพราะก่อนหน้านี้เขาก็สร้างแต่ไม่เยอะเท่านี้หลังจากวัยนี้ก็สร้างแต่น้อยมากๆจนแทบจะเรียกว่าไม่สร้างเลย
อ๋อเหรอฮะ
ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีการสร้างเซลล์สมองเยอะมากนะครับพอเขาสร้างเซลล์สมองเยอะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีการสะสมของความคิดสติปัญญาแล้วก็อารมณ์นะครับ
จะเกิดขึ้นในช่วงนี้
จะเกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะฉะนั้นระดับสติปัญญาที่มันเกิดขึ้นของเด็กในช่วงนี้นักวิทยาศาสตร์จะถือว่าเป็นระดับสติปัญญาที่จะแสดงไปตลอดชีวิตของคนคนนั้นเลยรวมถึงอารมณ์ด้วยอารมณ์ที่เด็กฟอร์มขึ้นหรือสร้างขึ้นในช่วงนี้ก็เกิดจากการทำงานของสมองเหมือนกันนะครับก็จะเป็นอารมณ์ก็จะเป็นความรู้สึกของเด็กของคนคนนั้นไปตลอดชีวิตเหมือนกัน
อาจจะติดเป็นนิสัย
ติดเป็นนิสัยติดเป็นลักษณะประจำตัวของคนคนนั้นไปเลยนะครับ
ครับดังนั้นก็อย่างที่บอกว่าร่างกายก็พัฒนาการไปอย่างรวดเร็วจะเห็นว่าเด็กในวัยนี้จะเดินจะวิ่งจะซนอะไรมากมาย
เยอะมาก
แล้วก็อยากจะเรียนรู้มีคำถามอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับ ก็เป็นลักษณะที่สำคัญของเด็กก่อนวัยเรียน
ครับผม
ต่อมาครับช่วงวัยนี้อย่างที่บอกว่าเป็นวัยที่มันสร้างเซลล์สมองอย่างรวดเร็วเนี่ยจะมีวิธีการยังไงที่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองช่วยสนับสนุนได้บ้างครับ
ครับผมวัยนี้อย่างที่บอกนะครับสมองเขาพัฒนาเร็วมากทั้งจำนวนแล้วก็ปริมาณของเซลล์สมองนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็อยากจะรู้อยากจะเรียนอยากจะจดจำเยอะมากแต่เราต้องจำไว้อย่างนึงว่าเด็กวัยนี้เนี่ยเขาอยากรู้อยากจำอยากเรียนอยากทดลองอยากทำทุกอย่างเลยแต่เขาไม่สามารถค้นหาได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่หรือครูนะครับในกรณีที่เด็กเข้าไปเรียนตามเนอร์เซอรี่หรือโรงเรียนรับเลี้ยงเด็กต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูเนี่ยจะมีบทบาทมากๆนะครับเพราะว่าจะเป็นคนที่คอยช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมคนที่คอยสร้างสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กให้เขาสามารถเห็นรับรู้จดจำแล้วก็ทำตามรวมถึงสิ่งที่พ่อแม่กระทำด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นวิธีการแสดงออกต่างๆสังเกตว่าเด็กที่อยู่กับพ่อแม่หรือใครก็ตามในช่วงวัยเนี้ยเขาก็จะมีนิสัยเหมือนกับคนคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวัยนี้เนี่ยพ่อแม่หรือคนที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยค่อนข้างมีบทบาทสำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการจัดเตรียมอาหารและการดูแลด้านโภชนาการนะครับเพราะเด็กช่วงนี้เนี่ยช่วงวัยนี้เนี่ยเขาเตรียมเองไม่ได้อยู่แล
้
วเลือกกินเองไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่สำคัญมากนะครับในเรื่องของการดูแลอาหารแล้วก็จะส่งผลต่อการพัฒนาสมองของเด็กด้วยนะครับ
ดังนั้นก็คือสำคัญมากๆอาหารและโภชนาการก็คือสำคัญต่อการพัฒนาเซลล์สมองเหมือนกัน
มากครับ
มากมากเลย
เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเด็กช่วงนี้เลยครับ
แล้วมันมีผลยังไงต่อการพัฒนาบ้างครับ
ครับสมองของคนเราเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับอวัยวะทุกอย่างทั่วไป
ครับ
ไม่เรียกว่ามันสำคัญไปกว่าใครนะครับแต่มันก็สำคัญพอๆกันแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าสมองของเด็กในช่วงก่อนวัยเรียนเนี่ยเขาจะสร้างเซลล์สมองได้มาก
ครับ
นะครับโดยเฉพาะวัยที่ก่อนอายุ6ขวบนะครับพอหลัง6ขวบไปแล้วเนี่ยเด็กพวกเด็กทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่ค่อยสร้างเซลล์สมองละนะเพราะฉะนั้นในก่อน6ขวบเนี่ยถ้าเราสามารถกระตุ้นให้เขาสร้างเซลล์สมองได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นผลดีกับเขานะครับปัจจัยนึงที่จะช่วยให้เด็กสร้างเซลล์สมองได้มากก็คือเรื่องอาหารที่เด็กเขารับประทานเข้าไปนะครับเนื่องจากสมองมันก็เป็นเซลล์เหมือนกับเซลล์อื่นๆมันก็ต้องการอาหารเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใส่อาหารที่ถูกต้องที่จำเพาะกับการเจริญเติบโตของสมองมันก็จะทำให้สมองพัฒนาได้เร็วขึ้นนะครับสร้างได้เร็วขึ้น
ครับ
ผมเพราะฉะนั้นพ่อแม่มีส่วนสำคัญมากครับที่จะเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเด็กครับผม
โอเคงั้นเราจะมารู้กันละว่าอาหารที่จะช่วยกระตุ้นเซลล์สมองของเด็กก่อนวัยเรียนมีอะไรบ้างนะครับ
ครับผมอาหารที่จะกระตุ้นสมองของเด็กก่อนวัยเรียนนะครับจริงๆเยอะมากนะครับผมวันนี้เราจะคุยกันประมาณ3กลุ่มใหญ
่ๆ
นะครับเป็น3กลุ่มที่จำเป็นขาดไม่ได้นะครับกลุ่มอื่นๆที่เราไม่ได้พูดกันก็คือถ้ามีก็รับประทานได้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่3กลุ่มที่เราจะพูดวันนี้ยังไงก็ควรจะต้องหาให้เด็กรับประทานนะครับเริ่มจากกลุ่มที่1ก็คืออาหารกลุ่มโปรตีนนะครับอาหารกลุ่มโปรตีนถือว่าเป็นกลุ่มที่สำคัญมากที่สุดทำไมถึงสำคัญที่สุดเพราะว่าสมองประกอบด้วยโปรตีนเป็นส่วนใหญ
่
นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมองขาดโปรตีนสมองไม่ได้รับโปรตีนมันก็ไม่มีวัตถุดิบในการไปสร้างเซลล์สมองนะครับพูดง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการสร้างเซลล์สมองนะครับเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้จะขาดโปรตีนไม่ได้เลย
ครับ
เราจะเห็นประเทศไทยเมื่อ20หรือ30ปีก่อนเด็กชนบทเนี่ยหัวเล็กรีบเพราะเขาไม่ค่อยได้กินโปรตีนอาจจะฐานะยากจนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ค่อยได้กินอาหารกลุ่มโปรตีนนะครับสมองก็เลยสร้างน้อยหัวก็เลยรีบหัวก็เลยเล็กแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มโปรตีนถามต่อว่าแล้วโปรตีนที่จำเป็นกับเด็กเด็กควรจะรับประทานมาจากไหน
คือมันต่างจากเด็กกับผู้ใหญ่นี่ก็ต้องได้รับการโปรตีนเนี่ยที่ต่างกันด้วย
ค่อนข้างต่างกันครับผมโปรตีนที่เด็กควรจะได้รับนะครับหลักๆเลยเนี่ยมาจาก2แหล่งใหญ่ๆแหล่งแรกก็คือมาจากน้ำนม
ครับ
นะครับเด็กก่อนวัยเรียนยังเป็นช่วงที่ต้องดื่มนมยังหยุดไม่ได
้ต้องดื่ม
ยังต้องดื่มหลายคนจะบอกว่าพอพ้นวัยทารกไปละ1ขวบ2ขวบละไม่ต้องดื่มก็ได้ไม่ได้ครับเด็กกลุ่มนี้ยังต้องดื่มจะเห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญโดยการมีโครงการนมโรงเรียนเห็นไหมครับแล้วก็จะให้ไปจนอายุประมาณ6ขวบพอขึ้นป.1มา อาจจะไม่ให้ละ บางโรงเรียนเสริมให้เองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนมสำคัญกับเด็กมากเพราะนมเป็นแหล่งที่ดีมากของโปรตีนนะครับทีนี้มันก็จะมีปัญหาก็คือในเรื่องของนมเนี่ยหลายคนพ่อแม่เป็นมังสวิรัตพ่อแม่เป็นเจเอานมถั่วเหลืองให้ลูกถามว่าได้ไหมผมไม่อยากบอกว่าไม่ได้แต่อยากจะให้นมถั่วเหลืองเนี่ยเป็นนมเสริมให้นมสัตว์เป็นนมหลักก่อนคำว่านมสัตว์ในที่นี้อาจจะเป็นนมวัว
นมควาย
นมควายนมแพะแล้วแต่วัฒนธรรมการบริโภคบ้านเรานิยมบริโภคนมวัวก็ให้นมวัวเป็นหลักเด็กบางคนแพ้นมวัวให้นมแพะวัฒนธรรมบางที่ให้นมควายนมสัตว์อื่นๆก็ได้แต่ขอให้เป็นนมจากสัตว์เป็นหลักนะครับแล้วให้นมจากพืชซึ่งส่วนใหญ่ก็คือนมถั่วเหลืองเนี่ยเป็นรองคำถามว่าทำไมเพราะว่าในนมเนี่ยมันมีสารตัวนึงที่เรียกว่ากรดอะมิโนนะครับกรดอะมิโนนี่แหละครับมีบทบาทสำคัญในการสร้างเซลล์สมองนมที่มาจากพืชเนี่ยมันมีเหมือนกันครับกรดอะมิโนเนี่ยแต่มันมีไม่ครบแต่ในขณะที่นมที่มาจากสัตว์เนี่ยมันมีครบและมีปริมาณมากเพราะฉะนั้นถ้าเราให้นมจากพืชเป็นหลักกับเด็กเด็กก็จะได้กรดอะมิโนในปริมาณที่ไม่ครบมันก็ไม่มีวัตถุดิบที่จะไปสร้างเซลล์สมองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองแหล่งโปรตีนตัวที่สองที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเนื้อสัตว
์ครับ
นะครับเหมือนกันครับในเนื้อสัตว์ก็จะมีกรดอะมิโนเหมือนกันซึ่งเด็กจะใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างเซลล์สมองนะครับเพราะฉะนั้นเด็กควรจะต้องรับประทานเนื้อสัตว์ทุกวันเราไม่ได้จำกัดชนิดของเนื้อสัตว
์เนื้อหมูเนื้อไก่
เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้ออะไรก็ได้ที่เป็นเนื้อสัตว์เพราะว่าในสัตว์เหล่านี้จะมีกรดอะมิโนไม่ต่างกันแต่ขอให้รับประทานเนื้อสัตว
์
นะครับมันจะเป็นปัญหาสำหรับเด็กที่มีอยู่ในสังคมหรือในครอบครัวที่เป็นมังสวิรัตนี่แหละ
ครับ
อาจจะต้องให้เด็กถ้ายังต้องการให้เด็กเป็นมังสวิรัตอยู่อาจจะต้องให้เป็นมังสวิรัตแบบไม่ครบสมบูรณ์ 100% มีการรับประทานเนื้อสัตว์อยู่แต่เสริมมังสวิรัตเป็นบางมื้อหรือบางวันหรือนานๆครั้งอย่างนั้นน่าจะเหมาะสมกับเด็กก่อนวัยเรียนมากกว่าที่จะให้เขาเป็นมังสวิรัตตลอดชีวิตหรือ 100%
คือจริงๆแล้วเด็กต้องการพัฒนาการ
ถูกต้องครับ
อาหารก็มีส่วนสำคัญ
ถูกต้องครับในพืชเนี่ยมันก็มีโปรตีนเพียงแต่ว่ามันมีไม่ครบถ้วนมันมีกรดอะมิโนไม่ครบถ้วนนะครับอีก2อันนะครับที่เป็นแหล่งของโปรตีนนอกจากน้ำนมแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับที่เราสามารถเอามาให้เสริมเด็กได้ก็คือถั่วนะครับถั่วทุกชนิดเลยนะครับจะมีโปรตีนอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงแต่อาจจะสูงไม่เท่าเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเราก็จะให้ในเป็นอาหารเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วแดงสามารถให้ได้นะครับอีกอันนึงนะครับที่เอามาให้ได้ก็คือเห็ดนะครับจากการวิจัยเราพบว่าเห็ดเนี่ยมีโปรตีนค่อนข้างสูงมากนะครับเอามาให้เด็กได้แต่ก็ยังไม่เท่าเนื้อสัตว์นะครับ นะครับเห็ดที่เราแนะนำเอามาให้เด็กได้ก็จะเป็นเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูเห็ดโคนพวกนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือกลุ่มของโปรตีน
จะเห็นได้ว่านี่ยังอยู่แค่กลุ่มโปรตีนเอง
ครับผม
มีทั้งนมทั้งเนื้อสัตว์ทั้งถั่วทั้งเห็ดอะไร
ครับขาดไม่ได้นะครับ
ครับ
โอเค
ต่อไปกลุ่มที่สอง
กลุ่มที่สองครับอาหารที่จะช่วยกระตุ้นเซลล์สมองก็คือกลุ่มของอาหารที่มีกรดไขมัน
ครับ
ผมใช้คำว่ากรดไขมันนั่นหมายความว่ามันเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในไขมันอีกทีนึงนะครับอาหารที่มีกรดไขมันเนี่ยมันก็คืออาหารพวกไขมันทั่วไปนั่นแหละนะครับแต่ผมเฉพาะเจาะจงว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยต้องการกรดไขมันเราจะเคยได้ยินนะครับกรดไขมันตัวนึงที่สำคัญกับการสร้างเซลล์สมองของเด็กก็คือกรดไขมันที่มีชื่อว่าโอเมก้า3นะครับตัวนี้สำคัญมาก
ครับ
เป็นวัตถุดิบตัวนึงที่ใช้ในการสร้างเซลล์สมองเลยถ้าไม่มีโอเมก้า3ต่อให้มีวัตถุดิบตัวอื่นเซลล์สมองมันก็ไม่สร้างนะครับกรดไขมันตัวนี้ครับชื่อว่าโอเมก้า3
ครับ
แต่โอเมก้า3ก็มีหลายชนิดมีตั้ง 3-4 ชนิดมันมีเพียงชนิดเดียวครับที่มีคุณสมบัติในการสร้างเซลล์สมองของเด็กก็คือชนิดที่เราเรียกว่า DHAพ่อแม่หลายคนคงเคยได้ยินนะครับมันจะผสมอยู่ในน้ำนมนะครับหลายคนเข้าใจผิดว่ามันเป็นโปรตีนเพราะมันอยู่ในนมแต่จริงๆแล้วมันเป็นกรดไขมันที่เขาสกัดแล้วเอาไปใส่ในนม
เพิ่มให้
เพิ่มเข้าไปในนมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้กรดไขมันนี่แหละครับค่อนข้างจำเป็นต่อการสร้างเซลล์สมองของเด็กนะครับแล้วมันอยู่ที่ไหนบ้
าง
ง่ายๆเลยแรกสุดเลยมันอยู่ในนมนมบางชนิดมี DHA โดยธรรมชาติอยู่ละแต่บางชนิดก็มีแต่มีน้อยนมที่เราเห็นขายทั่วไปอยู่ในท้องตลาดเนี่ยเขาใส่เสริมเข้าไปนมมันเลยมีราคาแพงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราดื่มนมเราก็จะได้ทั้งโปรตีนได
้
ท
ั้
ง DHA ด้วยแล้วนอกจากมีที่ไหนบ้างมันจะมีในกลุ่มของปลาน้ำ น้ำปลาทะเลน้ำลึกนะครับเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาเทราพอพูดถึงปลาพวกนี้ปุ๊บบ้านเราไม่มีถ้ามีก็ต้องซื้อในราคาแพง
แพง
ครับเพราะฉะนั้นถามว่าเอาที่บ้านเรามีมีไหมคำตอบก็คือมีแต่ปริมาณอาจจะไม่มากเท่าแต่ก็ถือว่าเป็นแหล่งที่ใช้ได้เลยครับเช่นพวกปลาสวายนะครับปลาช่อนพวกนี้ก็มี DHA อยู่ในปริมาณมากพอสมควรเหมือนกันรับประทานพวกนี้ทดแทนได
้
นะครับนอกนั้นเราก็จะพบพืชบางชนิดในบ้านเราที่มี DHA ค่อนข้างสูงนะครับเช่นถั่วเหลืองงาม้อนหรือบางที่เรียกว่างาขี้ม้อนนะครับที่เขาเอามาคลุกข้าวคนเหนือคนเหนือเรียกว่าข้าวหนึกงานั่นแหละครับข้าวงาแบบนั้นเลยมี DHA สูงมากนะครับหรืออีกอันนึงก็คือเป็นพวกงาดำนะครับพวกนี้ก็จะมี DHA อยู่ในปริมาณสูงสามารถเอาให้เด็กรับประทานได้นะครับอันนี้คือกลุ่มของอาหารที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า3ประเภท DHA สูงเอาให้เด็กก่อนวัยเรียนรับประทานได้
คือจำเป็นต้องได้รับบางคนพูดถึงไขมันแล้วก็แบบอุ๊ยมันไม่อยากจะให้ลูกได้รับอะไรเงี้ย
กลัวอ้วนแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับไขมันกลุ่มนี้จำเป็น
ครับ
ครับผม
ในกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3นะครับ
ครับกลุ่มที่3เนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มอาหารที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ครับ
นะครับก่อนอื่นเราต้องรู้จักก่อนในร่างกายเรามันมีสารพิษล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดล่องลอยอยู่ในเซลล์สารพิษเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าอนุมูลอิสระ
ครับ
อันนี้คือสารพิษถ้ามีเยอะๆไอ้อนุมูลอิสระหรือสารพิษเหล่านี้มันมีผลคือมันเก่งมากในการทำลายเซลล์ทำให้เซลล์ตายทำให้เซลล์เสื่อมสภาพทำให้เซลล์ทำงานไม่ได้ตามปกตินะครับถ้าไปอยู่บริเวณใบหน้ามันก็จะทำให้เซลล์ใบหน้าตายหน้าเหี่ยวอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปอยู่ตามเซลล์ต่างๆในร่างกายทำให้เซลล์พวกนั้นทำงานไม่ได้เป็นปกติถ้าอนุมูลอิสระไปอยู่ที่สมองมันก็ทำให้เซลล์สมองเสื่อมหรือตายจำนวนเซลล์สมองก็ลดลงเห็นไหมครับเด็กก็สติปัญญาไม่ดีเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้มีสารอนุมูลอิสระในร่างกายแล้วทำยังไงเราก็ต้องกินอาหารที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ครับ
เมื่อกี้สารพิษชื่อว่าอนุมูลอิสระ
อ
ันนี้อาหารชื่อว่าสารต้านอนุมูลอิสระ
ครับ
กินเข้าไปมันก็จะต้านกันมันก็จะไปทำลายอนุมูลอิสระหรือลดจำนวนอนุมูลอิสระลงเห็นไหมครับพออนุมูลอิสระถูกทำลายถูกลดจำนวนลงมันก็สามารถเซลล์ต่างๆก็สามารถทำงานได้เป็นปกติไม่ถูกรบกวนไม่ถูกทำลายเห็นไหมครับอันนี้คือง่ายๆเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระแล้วมันอยู่ที่ไหนนะครับพวกนี้เราจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆใหญ่ๆนะครับก็คืออาหารที่มีวิตามินซีสูงทุกชนิดมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงตามไปด้วยแล้วอาหารประเภทไหนที่มีวิตามินซีสูงอาหารที่มีรสเปรี้ยวทั้งหลายผลไม้ที่ลงท้ายด้วยคำว่าเบอร์รี่ทั้งหลาย มีวิตามินซีสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี
่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์ร
ี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่หรือมัลเบอร์รี
่
มัลเบอร์รี่ที่เรารู้จักกันจริงๆในบ้านเราก็เรียกว่าลูกหม่อน
ลูกหม่อน
เยอะมากนะครับวิตามินซีค่อนข้างเยอะมากเห็นไหมครับพวกนี้วิตามินซีจะสูงมากเด็กรับประทานเข้าไปกินเข้าไปก็จะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระสูงก็จะคอยปกป้องไม่ให้อนุมูลอิสระมันไปทำลายเซลล์สมองนะครับอันนี้คือกลุ่มที่1กลุ่มวิตามินซี
หรือว่าพวกเบอร์รี่แพงก็เป็นพวกส้มมะนาว
ส้มมะนาวแอปเปิ้ลฝรั่งโดยเฉพาะฝรั่งเป็นผลไม้ไทยที่วิตามินซีสูงมากครับใช้ทดแทนได
้ได
้นะครับอันนี้คือกลุ่มวิตามินซี
ครับ
กลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีวิตามิน A สูงอาหารที่มีวิตามิน A สูงก็จะเป็นอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเหมือนกันแล้ววิตามิน A อยู่ที่ไหนจำง่ายๆแบบนี้ครับว่าวิตามิน A จะมีสูงในอาหารที่มีสีเหลืองส้มแดงม่วงและเขียวจัด อย่างนี้ครับอาหารอะไรที่มีสีตามที่ผมพูดมาเหลืองส้มแดงม่วงเขียวจัดมีวิตามิน A สูงทั้งสิ้น
อย่างเหลืองก็จะเป็นฟักทอง
แครอทมะเขือเทศเห็นไหมครับม่วงก็พวกกะหล่ำปลีม่วงเห็นไหมครับอะไรนะมะเขือยาวแบบนี้เป็นต้นนะครับเขียวจัดที่ผมพูดถึงหมายถึงอะไรผักที่เขียวเข้มๆไปครับบล็อกเกอรี่ถือว่าเขียวเข้
ม
ผักโขม
ขียว
เขียวเข้มแบบนี้ครับ
คะน้านี่เขียวเข้ม
คะน้าถือว่าเขียวเข้มแบบนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้จะถือว่ามีวิตามิน A สูงแล้วก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงไปด้วยเพราะฉะนั้นเด็กควรจะรับประทานพวกนี
้
ควบคู่กับโปรตีนควบคู่กับกรดไขมันที่ผมได้พูดไปนะครับก็จะทำให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็กระตุ้นการสร้างเซลล์สมองได้ค่อนข้างมาก
ครับ
ครับ
ก็จะเห็นว่าโอมีหลากหลายนะครับ
ครับผม
ที่จะช่วยกระตุ้นเซลล์สมองให้กับเด็กก่อนวัยเรียน
ครับ
นะครับทีนี้มาพูดถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเนี่ย
ครับ
มีความจำเป็นไหมครับที่จะต้องได้รับเข้าไป
เอาอย่างนี้ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในท้องตลาดมีเยอะมาก
ครับ
นะครับบางชนิดเสริมโปรตีนบางชนิดเสริมโอเมก้า3บางชนิดเสริมวิตามินอะไรก็แล้วแต
่
นะครับถ้าในทางโภชนาการเราถือว่ายังไม่จำเป็นที่จะต้องเอาอาหารพวกนั้นมาเสริม
ครับ
สังเกตว่าที่ผมพูดไปในตอนต้นอาหารที่พูดมาทั้งหมดสามารถกระตุ้นเซลล์สมองของเด็กได้และอาหารที่ผมพูดมาหาได้ในท้องตลาดทั่วไปไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรมาเสริมเลยนะครับแล้วราคามันต่างกันค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถหาอาหารที่เป็นวัตถุดิบตามที่ผมพูดมาไม่ว่าจะเป็นนมเนื้อสัตว์ผักผลไม้สีต่างๆตามที่ผมพูดมานะครับเนื้อปลาเนื้ออะไรก็ตามเนี่ยอาหารเสริมเหล่านี้แทบจะไม่มีความจำเป็นเลยนะครับเกินพอด้วยซ้ำไปถ้าเราซื้อมาเสริมให้ลูกกินเข้าไปปุ๊บมันเกินที่ร่างกายลูกต้องการมันก็ขับออ
กก็ไม่ได้มีผลอะไร
เหมือนขับเงินออกไปถ่ายเงินออกไปท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่จำเป็นครับรับประทานตามที่ผมได้แนะนำมาในเบื้องต้นก็น่าจะเพียงพอแล้วครับ
ครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าอาหารต่างๆหรือว่าโภชนาการที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาสมองและก็ศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียนเนี่ยมีเยอะแยะมากมายท
ี
เด
ีย
วหลายกลุ่มมากนะครับวันนี้ที่เราได้มาแนะนำกันนะครับวันนี้ต้องขอพระคุณนะครับดร.จักริจวังราชนะครับนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับ
ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่